Velkommen i Virkelig, Caroline Stage.
Tusind tak.
Digitaliseringsminister hos Moderaterne. Vi skal på baggrund af Trivselkommissionens anbefalinger og regeringens ønske om at forbyde skærme i skolerne tale om det, smartphones, tablets og andre private digitale devices. Ikke også? Det er jo noget, du ved ret meget om, er det ikke det?
Jeg ved i hvert fald mere om det, end jeg gjorde for et halvt år siden, vil jeg sige.
Okay, hvordan har din læringskurve været, vil du sige?
Ui, den har været stejl. Altså, jeg har altid brugt skærme og alle de digitale muligheder, som Danmark har givet mig, men der er rigtig mange, der har været klogere end mig, og som stadigvæk heldigvis er markant klogere end mig på det område.
Jeg er alligevel glad for, at det er dig, der står her. Hvis der lige er et hul i din forstand med noget, jeg spørger på, det tror jeg nu virkelig ikke, der er, så må du sige til. Det, jeg nemlig er nysgerrig på at tale om, det er det her problem, som man kunne sige, vi har talt om i 100 år, hvis man vil overdrive. Altså, at børn er for meget på nettet, på skærm, og de får det dårligt af det. Mm. Det kan man ret hurtigt konkludere. Det er jo ikke børnenes skyld, at det er sådan.
Nej.
Men det, jeg prøver at finde ud af i det her program, og det håber jeg, du vil være med til at komme nærmere. Hvis skyld er det så, at børn har så høj skærmtid? Hvor starter det? Har du en umiddelbare tanke?
Jamen, jeg tror, det er da et mix. Ja, det er i hvert fald det, jeg har sagt før. Der er der en kæmpe pil, der peger tilbage mod en masse politiske beslutninger, som startede for mange år siden med, at mange skoler jo nærmest fik udleveret en iPad, når de startede i 0. klasse. Uden nogen kritisk sans for, hvad skal de bruges til, og hvad skal de ikke bruges til. Og jeg er ikke nogen. Altså, jeg er ikke sådan en skærmtrooper, der siger, at der skal overhovedet ikke være skærme i folkeskolen. Det synes jeg vil være tosset. Selvfølgelig skal der det. Selvfølgelig skal vores børn og unge blive sat ind i de metoder, som man kommer til at benytte sig af på en arbejdsplads. Men de private skærme og alt det, der sker på dem, det synes jeg hører en anden tid til. Det hører fritiden til, og det hører en samtale mellem forældre og barn til. Det hører ikke til i skolen.
Så du nævner politikere, forældre og skole, og det er jeg mega glad for, for det er faktisk de tre ting, jeg gerne vil tale med dig om. Jeg hedder forresten Maja Tækkeli, og du lytter til Virkelig, hvis du ikke har forstået det endnu. Lad os komme i gang. Jeg tænker, det er fair lige at blive helt præcise på med dine ord, hvorfor at det er nødvendigt, at man forbyder private smartphones og skærme i skolerne. Altså ikke dem, som man bruger til at undervise, men dem, man har med hjemmefra.
Altså forbud synes jeg også, at jeg synes, forbud er et hårdt ord. Altså, men vi lægger op til, at der skal være, at udgangspunktet skal være en anden for diskussionen, når man har en snak med skolerne. Udgangspunktet skal være, at skærmene, de private skærme, som jeg nævnte før, de er der sådan set ikke. Og så kan der jo være alle mulige undtagelser for den regel, og det er også vigtigt at snakke om.
Okay.
Det er vigtigt at snakke om, at altså fordi lovgivningen skal jo ikke være dumt. Og hvis for eksempel, at nogle børn og unge benytter sig af deres telefoner til at komme til og fra skole, altså for eksempel rejsekort, så skal man jo kunne have sin telefon med. Hvis man har en eller anden form for diagnose eller tilstand som barn, der gør, at man har behov for at kunne trække sig tilbage og være med skærmen, så skal der jo ikke være en lovgivning mod, at det må du ikke.
Så du skal være syg, du skal ikke kunne komme til lægen.
Al lovgivning skal jo ligesom have en eller anden form for realisme i sig, og derfor lægger vi os heller ikke fast på, hvordan skal man præcis gøre det nu? Vi skal jo have en snak. Både skal Mathias, altså undervisningsministeren, have en snak med den forligskreds, der er på området. Ret vigtigt. Og så skal vi jo også have en snak med alle dem, der ved rigtig meget om det, og som er tæt på hverdagen. Det kan være skoleledere, det kan være forældrebestyrelser, og vigtigst af alt, også de unge mennesker, som er derude.
Okay, men forbud er et hårdt ord, men det er vel ikke et helt forkert ord, hvis jeg så også siger forbud med undtagelser for dem, der virkelig har brug for det?
Men jeg synes, forbud er et forkert ord. Altså, jeg synes, det er rigtigt, at vi vender bøtten om og siger, i stedet for, at vi starter med at sige, at telefoner er tilladt, og så laver vi 147 forskellige politikker for hvordan vi selv læser det, så er vores udgangspunkt, at den private telefon, den skal så ikke være der. Om den så skal være nede i tasken, eller om den skal være ude af skolen, eller om den skal være noget helt tredje eller fjerde, det håber jeg også, og tænker også, at der skal være noget lokal medbestemmelse i. Det er det, vi skal ud og finde ud af i den dialog, vi har med skoler og elever osv.
Selvfølgelig, og det er også derfor, der ikke ligger et konkret lovforslag endnu. Ikke for at fremstå lige så perfid, som jeg er, men hvis vi ikke kan sige forbud, hvad kan vi så sige? Altså, det er vel det, det er. Det er da sådan, det er blevet fremlagt af Mathias Tesfaye i et interview i Politiken for 2 år siden.
Det er i hvert fald sådan, Politiken fremlagde overskriften, kan man sige. Nej, det er ikke. Altså, det er jo, det, jeg synes bare, forbud er et meget hårdt ord, men vi siger klart, og det er rigtigt, ja, vi ønsker ikke, at de private telefoner skal være inde i klasseundervisning som udgangspunkt. Og så er der 100 forskellige måder at løse det på, og det skal vi inddrage folk i lokalt. Okay. Det kommer vi ikke til at beslutte ovenfra.
Vi dropper semantikken, og så går vi ind i problemet og prøver at finde ud af, hvordan kan det være, at man så, lad mig sige det på den måde, ønsker, at de private telefoner ikke skal være i skolerne, medmindre man har en god grund, så for eksempel, at man skal bruge den til noget meget, meget vigtigt, som vi så må finde ud af, hvordan man afgør. Det er noget med, at det at have sine private telefoner eller skærme med, det skaber en distraktion for eleverne. Altså, eleverne bliver distraheret af at kunne gå på Snapchat, jeg ved ikke, hvad det ellers kunne være. Så det, jeg vil spørge dig om, det er, kan man sige, at skolerne ikke har været i stand til at skabe et undervisningsrum, hvor børn ikke bliver distraheret? Hvis vi skal starte med at fokusere på, hvilket ansvar har skolerne i det her problem?
Nej, vil det egentlig være det korte ord for mig. Altså, okay. Jeg tror, at telefonen i sig selv er en så stor distraktion. Distrahering, hvad siger man?
Jeg sagde distraktion.
Okay, jamen, så
det er meget med os to ord i dag.
Man bliver sgu helt...
Man bliver distraheret af den.
Ja, tak.
Vi springer over, hvor vi havde os lavet.
Altså, jeg synes, at telefonen i sig selv er en så voldsom distraktion fra næsten alt. Så ja. Uagtet, hvad du kunne lave af spændende foranstaltninger, så tror jeg, det vil være svært. Og det her er jo ikke kun et børneproblem, det tror jeg også er virkelig vigtigt at sige. Det her er jo et problem for mange af os. Det har også været et problem for mig.
Ja, jeg har læst, du har været skærmeafhængig. Men lad os lige vende tilbage til det senere.
Nå, okay.
Jeg går ud fra, at man ikke har... Altså, grund til at spørge, om skolerne ikke har været gode nok til at skabe det her rum, hvor børn ikke bliver distraheret af telefonerne. Det er fordi, at jeg går ud fra, at man ligesom har lokaliseret det problem, siden det er i skolerne, at man ønsker, at telefonerne ikke skal være der.
Vi ønsker jo generelt set, at man skal bruge mindre telefon, men der er jo noget, der er et forældrerum, og så er der et rum, hvor vi kan være med til at påvirke i mere direkte grad.
Ja, vi lovgiver.
Og det er jo blandt andet på skolerne. Og mange af skolerne, skal man så også bare lige sige, har jo allerede været godt på vej. Det har jo også været en del af den, hvad kan man sige, kritiske vinkel af det her. Hvorfor skal vi lave noget eventuel lovgivning om noget, som allerede er i gang. 8 ud af 10 skoler har en politik. Det er så ikke det samme som, at de er fjernet fra skolen. Men der er rigtig mange skoler, der er godt i gang, og som jo også har erkendt, at det er simpelthen for svært at holde fokus i undervisningen, uagtet hvor god du er til at gøre matematik fedt.
Ja, så de har faktisk nogle problemer med at skabe et rum, hvor folk ikke bliver distraheret, eller hvor børnene ikke bliver distraheret. Og grunden til, at jeg spørger så direkte om det i mit forsøg på at finde ud af, hvem der har ansvaret for hvad, det er fordi, at man vælger fokuseret fra regeringens side at kigge på skolerne og sige, det er her noget, der ellers også kunne tages op i skolebestyrelserne, som du selv siger, men jo nærmest også på kommunal plan. Det er altså oppefra og helt ned i en konkret institution. Ikke? Og så tænker jeg, at det er fordi, man har vurderet, man har også lavet lidt af en kovending på det her område, men man har vurderet, okay, det er meget vigtigt, at vi gør noget her. De har ikke været i stand til at gøre det, uden vi blander os, og hvis vi vil have, der sker noget, så skal man gøre det selv. Forstår du min
tankegang? Ja, det forstår jeg udmærket. Hvad, det er jo også rigtigt, altså, at vi simpelthen vurderer det her som værende så vigtigt, at vi bliver nødt til at tage lidt mere drastiske skridt i brug. Og det var den her trivselskommissions anbefaling jo så også en god anledning til.
Ja, selvfølgelig.
Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man peger fingre af alle skoler, eller de ikke har gjort det godt, eller de ikke har gjort et godt forsøg, men det er jo ligesom også et signal fra regeringen om at sige, det her er ikke den retning, vi ønsker, at skolen skal gå i. Vi ønsker, at der skal være mere plads til at eleverne kan bevæge sig, at de kan spille bold, at de kan lege, og at de kan lære i et fokuseret miljø.
Man kan forstå, at jeg kan få anledes til ligesom at tænke, at man har kigget på det og sagt, det her det kan de ikke gøre selv.
Jamen, og det kan jeg godt forstå.
Ja. Og er det rigtigt?
Nej, det synes jeg ikke, men det er måske et... det er nok et resultat af at sige, at regeringen, at vi er bekymret over, om det går for langsomt. Altså, og at ligesom lave en tilkendegivelse af, at det her for os at se, er så vigtigt i forhold til børn og unges trivsel, og læring og fritid. Det er også derfor, at SFO'er er inkluderet. Mm. At vi ligesom trækker meget klart af og siger, at vi synes ikke, at den private skærm skal være en del af skoletid eller af SFO-tid.
Og derfor så hjælper I dem nu også med at tage ansvar, ikke?
Det vil jeg sige, så er der nok nogen, der synes, det ikke er hjælp.
Hvad vil de så sige, det er?
Nå, men der har jo kørt masser af historier omkring det her løbende, og der er nogle skoler, der vil sige, at vi er allerede i gang, og det siger jo sådan set
heller ikke,
at det
er for?
Ja, ja.
Tror altså, I ikke, vi selv kan finde ud af det, eller hvad sådan noget?
Nå, men, og der er jo rigtig mange skoler, der er i gang. Og det, ja. Altså, det er vigtigt for mig at anerkende den proces, der har været, det de har gjort. Der er rigtig mange skoler, der er i gang, men der er altså også nogle skoler, der ikke er.
Og dem hjælper I med at tage ansvar?
Dem skubber vi i den rigtige retning, synes vi. Ja.
Okay. Nogle andre, der også sikkert har brug for hjælp i det her, det er jo forældrene, så lad os lige prøve at gå videre til dem. Nu går bare lige på at hårdt. Har forældrene til at været for dårlige til at opdrage deres børn i gode skærmvaner?
Jeg tror, vi har været for ubevidste omkring, hvad skærmen også har af dårlig side. Det der med at slå folk i oven i hovedet og sige, dårlig, at man har været ja. For dårlig, det synes jeg er hårdt. Men jeg tror, at man har været... Vi har ikke snakket nok om... Hvad man kan blive udsat for på de sociale medier, og hvad det kan have konsekvenser.
Men er vi forældre?
Vi er samfund.
Vi har ikke i samfundet snakket nok om det. Men det er forkert at sige, at forældrene... Det er igen måske faktisk lidt semantik, vi er inde i. Det er ikke rigtigt at sige, at forældrene ikke har været i stand til at skærme deres børn mod skærmen.
Det var et flot ordspil, synes jeg.
Jamen, jeg arbejder med sprog.
Ja, det må man sige.
Det gør jeg i hvert fald virkelig i det her interview.
Klog på sprog.
Ja.
Jamen selvfølgelig har forældrene også et ansvar, hvis det er det, ja. Du spørger om.
Og har de levet op til det ansvar, når der er et problem på den her måde, hvor alle børnene har det dårligt, fordi de er for meget på deres telefoner?
Men det kræver jo, at man er opmærksom på problemet, og man også har noget data, der påviser, at, hvilken effekt det har. Og det er jo også noget, der er kommet løbende. Altså den her debat er også eskaleret ret meget inden for de sidste par år, både i forhold til, hvad man ser, hvad det er for nogle platforme, man er på. Altså, fordi det, er jo også, det bliver også lidt blandet sammen, synes jeg. Fordi alt skærmtid er jo ikke nødvendigvis dårlig skærmtid.
Nej.
Mine bonusbørn har også en skærmtid på nogle ting. Altså TikTok og Instagram og Snapchat og hvad det hedder alt sammen.
Ja.
Men der er jo også nogle ting, som jeg hellere vil have, de laver. Jeg vil hellere have, de hører P1. Ja. Eller at, de...
Hvor gamle er dine børn? Min, de skal høre P1?
Min datter er 2,5, men det, bonusbørn er 13
ja.
Okay. og 15.
Okay, men det kan være, de får noget ud af at lytte til virkelig, selvfølgelig. Ja,
ja, ja det synes jeg. Ja. Altså, men så alt er jo ikke dårligt. Og der er også, vi snakker jo heller ikke om gaming, for eksempel. Der er også nogle ting ved gaming, der har været super fedt. Og så er der nogle ting ved gaming, som ikke er super fedt. Altså ja. Microtransactions og lootboxes og alt muligt andet. Men der er også nogle ting, der er fedt ved det.
Ja, altså en ting er, hvad vi laver, når vi er på. En anden ting er, hvor meget vi er på. Og vi er for meget på. Og grunden til, at jeg spørger, når vi ikke helt kan placere et ansvar på skolerne, selvom at det ikke går hurtigt nok til, at staten ikke skal blande sig, så tænker jeg, okay, det er ikke skolerne, der har skabt et dårligt rum. Er det forældrene, der har nu siger jeg for dårlige igen, så må du lige være med at angribe det overvalg, til at regulere, opdrage og hjælpe deres børn til ikke at være sådan nogen, der ikke kan lægge telefonen fra sig, når de så for eksempel er i skole?
Jamen forældre har... et kæmpe ansvar. Ja. Altså, jeg kommer ikke til at gå ind i børneværelset og sige hvor meget at alle mulige andres børn skal se skærm hjemme hos deres forældre. Forældre Nej. Har et kæmpe ansvar. Og der kan man jo også have forskellige holdninger og sige, det synes jeg ikke er et problem, eller mit barn må se, det ved jeg ikke, 6 timers skærm, så længe de stadig når alt muligt andet.
Ja.
Man kan sige, fra mit perspektiv, her snakker jeg som, nu er det privat Karoline, der snakker,
ja.
Altså, der er jo 24 timer i et døgn. Vi skal nå at sove, børn skal nå at sove lidt mere. De skal også nå at være fysisk aktive, de skal nå at gå i skole. Så mængden af skærmtid, der kan være for, at det ikke går ud over en af de andre ting, har jo en eller anden form for begrænsning.
Må jeg lige snakke med lovgiver Karoline igen?
Ja,
fordi når det er, man for eksempel også kan læse, at Trivselskommissionen anbefaler, at børn ikke får deres egen smartphones eller tablets, før de fylder 13.
Ja.
Og man samtidig bliver nødt til for at styre børnenes skærmforbrug at regulere i skolerne. Lægger man så... kan man så først og fremmest lige blive enige om præmissen? Er det egentlig ikke så en privat sag, man går ind og blander sig i? Altså, fordi man kunne jo argumentere for, det at have en tablet, det at have en telefon, og give den til sit barn, uanset hvor barnet er henne, det er en privat sag. Mm. Så vi er inde og blande os på den ene eller den anden måde.
Jeg synes ikke, vi er inde og blande os i, hvad der sker i løbet af en skoletid og en SFO-tid. Det synes jeg simpelthen ikke... Altså,
når de ikke må have deres telefoner med?
Jamen, jeg synes ikke, det er en privat sag. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er en privat sag, okay. Hvad man laver i sin skoletid. Det synes jeg ikke.
Okay.
Men jeg synes, at der går en grænse. Altså, jeg har set anbefalingen fra Trivselskommissionen, og det ser jeg nok mere som værende en anbefaling til den enkelte forældre, eller til noget, man kan snakke om. i en forældregruppe, hvilket jeg også synes er fint. Altså, når min datter engang bliver stor nok til at gå i skole, så skal man jo sidde til nogle forældremøder, og der er det da en rigtig fin samtale at have, fordi det er jo også der, det bliver svært, hvis der er 6 af ens kammerater i klassen, der har en smartphone, og eller halvdelen har, og halvdelen har ikke, eller 3/4 har, og 1/4 har ikke, så er det jo også et kæmpe pres. Også selvfølgelig på det enkelte barn, men jo i særdeleshed også på forældrene, som, hvor at børnene jo kommer til at kigge på dem, som om, at de fuldstændig afskærmer en fra at være et socialt og coolt menneske, ikke?
Jo, men jeg kan godt se, når du snakker om det her pres på forældrene, det kan være bare på tværs nu, men det er jo så mit job, men når man forbyder skærmen i skolen...
Så tager man jo presset lidt af forældrene.
Gør man virkelig det?
Det synes jeg da, man gør.
Jeg tænker faktisk, det stik modsatte.
Er det rigtigt?
Ja.
Fortæl.
Okay, lad mig sætte dig i en situation, du kender.
Ja.
Vi leger, at du er skærmafhængig. Det har du sagt i politikken, du faktisk har været. Det er nemt for dig at forestille dig det. For at bekæmpe din arbejdsplads, for at bekæmpe Karolines skærmafhængighed, fjerner vi telefonerne på. Arbejder hun ikke sin telefon med? Når du så kommer hjem til din telefon, tror du så, du tænker, jeg er faktisk ligeglad med den nu, fordi jeg har slet ikke haft den på arbejde?
Nej, men så er der jo i hvert fald 8, 9, 10 timer på dagen, hvor jeg ikke har kunne bruge den. Og så synes jeg bare, altså vi bliver simpelthen nødt til at blive enige om, at der er forskel på at være et barn, og hvad for nogle, krav man stiller til dem, og en voksen. Men så er der i hvert fald de timer, hvor man ikke er på sin skærm, men hvor man fokuserer på enten, hvis vi skal blive i din tese, på sit arbejde, medmindre den selvfølgelig handler om skærm, eller på skole.
Okay, så lad mig spørge på en anden måde, fordi der er selvfølgelig forskel på børn og voksne. Hvis, når man siger, at børnene må ikke bruge deres egne telefoner på skolen, det må de så gerne i hjemmet, lægger man så ikke meget af ansvaret for den digitale opdragelse over på forældrene? Altså mere ansvar, end de har i forvejen, fordi det er her, det foregår nu.
Det kan jeg godt forstå, det spørgsmål.
Okay.
Altså, det synes jeg er et relevant spørgsmål. Og det er jo blandt andet også derfor, at regeringen er... har investeret i det første nye fag i 30 år, teknologiforståelse, hvor man forhåbentlig kan lære børn og unge om, hvordan det er at være ung, også på de sociale medier. Det handler også om alt muligt andet. Hvordan bruger jeg computer, hvordan kan man kode, alt muligt fedt. Men det handler også om, hvordan lever jeg i en virkelighed, som er fyldt med alle mulige digitale stimulanser og ting, jeg kan se, som jeg ikke har lyst til at se, osv. 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 Og et er, at vi gør det til et valgfag i udskolingsklassen, men ved siden af det har vi også teknologiforståelse i de mindre klasser, som er en bliver en inkorporeret del af nogle af de hovedfag, som man har. Så selvfølgelig har vi også en forpligtelse i skolen for at lære børn om det her.
Altså, vil man i de fag, tror du, få at vide i teknologiforståelse, nogle gange skal du ikke sidde med din telefon ved spisebordet derhjemme. Altså, hjælper det forældrene derhjemme?
Altså, det tror jeg simpelthen er for tidligt at sige, hvad det fag vil indeholde i 2027, hvor det starter. Men jeg tror, det kommer til at være et bredt fag, men der er jo stadigvæk en forældresamtale, som skal ske, uagtet hvad for nogle fag man har, uagtet hvad der sker i skolen versus derhjemme. Så er der nogle ting, man skal tale om med sine børn. Nogle ting handler om skærm, nogle ting handler også bare om, hvordan man opfører sig som menneske. Det er jo en forældres lod.
Ja.
Selvfølgelig. Og det er det også efter i dag.
Det lyder ikke helt let.
Men det er ikke let at være forældre.
Nej, det kan jeg forestille mig. Hvad er din del af skylden for, at problemet er nået dertil, hvor det er nu?
Jamen som sagt, jeg synes, at vi er fælles om det, men jeg synes,
Så ja, det gør både skolerne og forældrene.
Ja, men jeg synes, at stat, regering, tidligere regeringer bærer det største ansvar, fordi man fra en meget tidlig alder har introduceret en masse digitale ting for helt små børn og unge, uden at vide de kommende implikationer af det. Og det synes jeg også faktisk, at blandt andet Mattias Tesfaye meget klart har været ude at sige, at det bærer man en del af skylden for.
Jeg kan mærke, at vi er på vej derhen, hvor vi virkelig kommer til at møde hinanden, nemlig den del af vores samtale, der handler om et politisk svigt.
Ja.
Det er jo lige noget for mig at tale om, hvad I har gjort forkert, og det er også her, vi møder hinanden, og det vidste jeg sådan set godt i forvejen, Karoline, for jeg har selvfølgelig læst dine tanker og om dit arbejde som digitaliseringsminister. Jeg læste et interview, det har jeg lige refereret til tidligere i Politikken under rubrikken ny digitaliseringsminister var selv digitalt afhængig, så har vi virkelig et problem i forhold til børn og unge. Mm. Og der siger du, nu læser jeg lige noget lidt langt om, det håber jeg er okay.
Det er okay.
Vi politikere har snorksovet i timen og været alt for naive. Vi har givet børnehaveklasse, elever skærmer fra den første dag, de møder op i skolen, det er også det, du siger nu. Mm. Og ikke bare skærme til skoleting, men skærme med alle kommercielle apps frit tilgængelige. På den måde har vi givet forældrene et dårligt kort på hånden. Med en pokeranalogi, fedt, har forældrene siddet med 2'ere, 3'ere og 5'ere på hånden, mens tech-giganterne har haft Royal Straight Flush hver gang. Det har været en ulige kamp, og vi har været for naive i vores tilgang til at regulere og italesætte det her problem. Jeg ved...
Hold kæft, et godt citat.
Det er bare et godt citat, fordi især hvis man ved noget om poker. Jamen, du må øve dig. Jeg forstår så ikke en skid om poker, så jeg forstår faktisk ikke 100% hvor godt det er. Men jeg kan forstå, at det er noget med, at der er nogen, der er dummere end andre, og det har været synd for dem, der så ikke har nogen magt i den her opstilling, du laver. Ikke? Hvorfor er det først nu, at man gør noget så markant, som at lave det, der ikke må kaldes et forbud åbenbart mod private telefoner i skolerne?
Det er jo et sindssygt svært svar, eller spørgsmål at give svar på, ikke? Altså, hvorfor først nu? Jeg synes egentlig... jeg har kun været minister i relativt kort tid. Det har sådan set været et fokus for mig fra start af. Jeg synes egentlig også, at vores statsminister har været rimelig klar i sin bekymring omkring det her i noget tid. Og inden at vi nu kom med, altså inden Trivselskommissionen kom med deres anbefalinger, havde man jo også nogle vejledninger ude til skolen omkring, hvordan er det, man kunne blive mobilfri. Altså, så det har også været en rejse. Ja. Men vi bliver jo også klogere. Det gør vi jo også på alle mulige andre lederkanter med alle mulige andet politik over tid, hvor man må kigge tilbage og sige, nogle gange kigger man tilbage og siger, det var kraftedme en god beslutning, vi tog her, og det gav rigtig god mening. Det tror jeg, man kommer til at kigge tilbage på i forhold til det her med mobilforbud.
Til den her med mobilforbud. Okay, vi snakkes lige mere om et år.
Eller 10.
Længere, ja.
Og så er der nogle andre beslutninger, hvor man bare må sige, og dem tror jeg, at de fleste partier har været en del af, fordi man jo ikke, fordi man har været et ondt, dumt svin, men fordi man ikke har vidst bedre.
Hvad er det for en bare sådan en konkret beslutning?
Nå, men det kunne for eksempel være at give skærme til alle børn fra alderen 6, som de kan bruge igennem hele deres opvækst.
Men det er da ikke regeringen, der har gjort det.
Nå, men det har man jo været med til. Ja, det er også kommuner, det er med på, men det er jo en fælles beslutning omkring, at nu skal vi digitalisere. Alt skal digitaliseres.
Men det bliver jo stadig digitaliseret, skolerne. I tager jo ikke noget fra skolerne, så vidt jeg kan forstå, I tager de private telefoner væk.
Jo, men selvfølgelig kommer skærm til, stadig til at fylde, men undervisningsministeren har også været ude at sige, at bøger måske er kommet til at fylde lidt for lidt. Altså, og at vi også skal huske, at børn og unge også skal lære at kunne læse en rigtig bog, og skal kunne lære at læse og skrive. Det betyder ikke, at de ikke også skal kunne bruge en skærm, men de skal også have de fundamentale færdigheder på plads.
Udover at det er dig, der er digitaliseringsminister nu, og når du så selv siger, at politikerne har været for naive, hvad er det så, I helt konkret gør anderledes nu? Så vi ikke står i den samme situation, når vi så ser tilbage, nu siger jeg om 5 år, og tænker, nu sagde de bare et eller andet og prøvede noget, og det virkede ikke. Og de var stadig for naive. Hvad er det, der er helt konkret og anderledes nu?
Jamen, det er ikke det hele interviewet handler om.
Det her, der er et forbud.
At vi siger, nu gør vi som udgangspunkt telefonerne utilgængelige i skoletiden og i SFO-tiden. Ja. Altså, det er jo i hvert fald en af dem. Jeg sidder jo også og arbejder med alle mulige andre ting på siden af, i forhold til, hvordan søren er det, at vi får lavet en aldersverificering, blandt andet, for sociale medier, sådan så at børn, altså i dag, hvis du kigger på sociale medier, så er det næsten 50% af børn i alderen 10 år, der har en profil på et eller andet form for social medie, hvor de egentlig burde, i hvert fald ifølge tech-giganterne, være 13. Ja. Når de bliver 13, så er 94 eller 96, nu er det lidt i tvivl, men lige det leje, procent af de 13-årige, de har en profil på et social medie.
Ja.
Det synes jeg personligt er for tidligt.
Ja, og det er noget med, at vi ligesom appellerer fra dansk side til EU om at lave en aldersverifikation, ikke? Eller er det noget, vi vil gøre her i Danmark, bare lige for at være helt...
Jamen, det vil jeg gerne, hvis jeg kunne, men det kan vi ikke.
I Danmark?
I Danmark alene. Det er noget, der skal gøres, det er noget, der skal gøres i EU.
Ja. Og EU har jo også beskæftiget sig med det her område. Det ved du, altså på mange måder implementerer Digitaliseringsministeriet og også direktiver for EU. Er det ikke meget rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Hvis det så er sådan, at EU, som har lavet Digital Service Act og Digital Markets Act, ikke har været i stand til at regulere, endnu i hvert fald, tech-giganter, for at gøre det sådan big thing nu, ikke? Tech-giganters indflydelse på børn. Hvorfor er det så, vi tror, at en dansk for det første halvt forbud, ikke forbud, og et eller andet appel kommer til at kunne ændre på det her?
Jamen, som sagt, det er jo ikke det eneste redskab. Der er nogle ting, der kører i EU, der er nogle ting, der kører i Danmark. Vi har jo også et meget tæt samarbejde med Red Barnet og Børns Vilkår og alle mulige andre i forhold til, hvordan det er også, at vi hjælper folk, som er kommet, eller børn, unge, som er kommet ud i nogle uheldige situationer på grund af brug af sociale medier. Så det er jo mangefacetteret problemstilling, og ikke noget, vi bare kan sige, whoops, så løser vi det med et knips i morgen. Men vi har fuld fokus på det, så er det vigtigt at sige i forhold til det europæiske lovgivning. Altså, nu er det vel ved at være en måneds tid, eller halvanden måneds tid siden, at Mark Zuckerberg, han gav sit interview, hvor han sagde, at både sagde han, at nu skulle der ikke indholdsmodereres, men han sagde også, at han ville gå i krig mod europæisk lovgivning. Det siger han jo ikke, fordi at lovgivningen er ligegyldig. Det siger han jo, fordi at den er irriterende for en stor virksomhed som Meta. Altså, hvis den ikke var det, så tror jeg ikke, han havde brugt tid på at nævne den. Der er lovgivning. Ja, og det er dermed ikke sagt, at der ikke nødvendigvis skal være mere, men der er lovgivning, og der er også relativt striks lovgivning. Det, der er behov for nu i forhold til lovgivningen, det er, at den bliver håndhævet. Og det er så til gengæld et punkt, hvor der skal være meget mere fokus. Den er lige trådt i kraft for et års tid siden, ish, så det er jo fair nok, at man ikke har sat flueben ved alle mulige sager. Men nu skal vi også til at se, at de lovovertrædelser, eller mulige lovovertrædelser, der har været, de også har en konsekvens for de her store virksomheder, og det er vigtigt.
Vi går videre, og så samler vi op, og så får logo. Jeg samler lige op her til sidst. Vi har snakket om, skolerne har selvfølgelig et ansvar, men det ansvar er ikke lige med skyld, men nu får de hjælpen fra jer til at kunne gennemføre det, de burde have gjort. Ifølge jer. Forældrene har selvfølgelig et ansvar, men det er også meget politikere og os som samfund, der ikke har hjulpet med at informere dem godt nok til, at de kunne tage det ansvar, derfor er det ikke deres skyld.
Og regulere, ja.
Ja, vi ender faktisk et sted, hvor jeg tænkte, vi ville ende. Jeg er ikke super overrasket over, at du ikke har lyst til at give andre skylden, faktisk. Og det er fint.
Men det er da sjældent, at politikere godt vil give sig selv skylden, er det ikke det?
Ikke, hvis de har en vindersag, vil jeg indrømme det. Hvad hedder det? Men for at spørge direkte, det her forslag om at, nu siger jeg det, forbyde private telefoner i skolerne, tror du på, at det kommer til at gøre en målbar forskel?
Ja.
Risikerer vi på nogen måde at bevæge os ind i en situation, hvor at staten nu går ind og får mere magt over børns digitale liv, mens tech-giganterne stadig sidder med en royal flush? Nej. Altså laver vi et eller andet, som kan være lige meget for dem?
Nej,
det er ikke en særlig god poker-referens. Og så, når EU ikke har kunnet lave den nødvendige regulering til, at vi slet ikke har det her problem. Vi har problemer. Det har ikke virket nok til, at der ikke er et problem, Karoline. Jeg kan se, at du løftede dine øjenbryn, og jeg forstår godt, hvad det er, du gerne vil have nuanceret, men det har vi desværre ikke tid til. Hvordan kan de 11 mennesker, som Trivselskommissionen består af, så finde frem til den løsning, man ikke har fundet ud af i EU?
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår det spørgsmål.
Hvordan skal vi løse problemet i Danmark, når man ikke har kunnet løse det op i de højere magter, som er EU, der i virkeligheden i mere realistisk grad er mere til at gøre en forskel?
Jamen, vi skal gøre så meget, vi overhovedet kan. Det har jeg sådan set sagt i næsten alle de interviews, jeg har været i. Men vi har også en EU-lovgivning, som gør, at vi er, som gør, at vi er bundet af den, for bare at være fuldstændig transparent.
Ja.
Så meget af vores fokus bliver også nødt til at være EU-rettet. Det siger Trivselskommissionen i øvrigt også selv, i forhold til deres anbefalinger. Det har alle mulige andre ekspertgrupper også sagt før, at der skal være et fokus på EU-lovgivning. Det er ikke sådan, at vi kan, at vi bare siger, men så har vi lavet en eller anden lovgivning i EU, så skal vi aldrig enten et, ikke lave mere lovgivning, eller to, sørge for, at der er de rette mennesker til at håndhæve den lovgivning. Fordi håndhævelsen, altså, medier skriver altid tit om, hvad er det for noget lovgivning, der kommer. De bruger meget, meget lidt tid på at snakke om, hvordan er det bliver implementeret, og hvordan bliver det håndhævet. Og her ligger djævlen altså i detaljen, hvordan er det, vi håndhæver den lovgivning striks nok, så vi får skabt en forskel i adfærden hos de her store platform.
Okay, jeg tænker, det er jo ikke rigtig noget, vi kan tale om, både fordi vi ikke har mere tid, og også fordi, at der ikke er en konkret forslag til, hvordan det her forbud skal implementeres endnu. Du sagde selv, du er helt sikker på, at det her kommer til at gøre en målbar forskel. Jeg tror, du sagde, om 10 år kan vi se det, var det, du lavede med. Jeg siger 5.
Ja, det kan også. Ja, 5, det tror, jeg tror, vi kan se det relativt hurtigt. Ja, 5.
Hvor meget? Før 5 eller 5?
Hvad?
Er det 5? Hvornår tror du, man kan se forskning? Jeg ved godt, det er hypotetisk, men det er fordi, jeg gerne vil lave en interviewaftale med dig. Men
du kan bare ringe. Jeg vil altid gerne snakke med dig.
Okay, jeg ringer om 5 år.
Du må også godt ringe før. Hvis jeg har gode tal før, så ringer jeg til dig.
Ja, det er jeg sikker på, du gør. Tak fordi du kom, Caroline Stage, digitaliseringsminister for Moderaterne. Og have en god dag.
I lige måde.
Og hvis jeg har lyst til at lytte til virkelig, så kan I jo gøre det. Det er lyd. Det var mig, der hedder Maja. Og farvel.